Филиплилерге жазылган кат, 4-нчи бап. Сонлуктан, эй жүректин сагынып жүргөн сүйүктүү туусканларым, кубанышым һәм басымның тажы, иемиз менен катнашыңыз беккен болсун, кадырданларым. Еводияга өтүнүч этемин, Синтихияга да өтүнүч этемин. Иемиз менен катнашта болган сиздер, ауыз биричиликли болуңлар. Ауа, Садык, Сизигус, саган да жалбарынаман. Бул хаялларга жардам бер. Себеби олар менің менен, Климент менен, һәм басқа қызметшілер менен бірге қош хабарды жариялау үшін ауыр минет етті. Олардың һәммесінің атлары өмір кітабында жазылған. Иеміз менен қатынаста болып, бархулла қуаныңлар. Тәкірарлап айтаман, қуаныңлар. Сіздердің адамгершілігіңіз һәмме адамларға мәлім болсын. Иеміздің келетін уақыты жақын. Еш нәрседен тәшвиш шекпеңдер. Ал һәмме нәрсе үшін Құдайға дуа етіп, һәм жалбарынып, һәр бір тілегіңізді оған шүкірлік пенен білдіріңдер. Сонда һәр қандай ақыл ойдан зият болған Құдайдың тынышлығы Масих Иса арқалы кеуілдеріңізді һәм ой пікірлеріңізді қорғайды. Туысқанларым, жұмақлап айтқанда, тек нелердің хақиқи, нелердің хүрметлі, нелердің хақ, нелердің пәк, нелердің ұнамлы, нелердің мақтауға тұрарлы, және де ненің жақсы, һәм ненің алғысқа лайықлы екенін терең ойланлар. Меннен нелерді үйреніп, қабыл етіп, естіп, һәм көрген болсаңыз, соларды ісленлер. Сонда тынышлық беруші Құдайдың өзі сіздер менен бірге болады. Маған енді және ғамқорлық көрсетіп атырғаныңыз үшін, мен иемізге алғыс айтып, қатты қуанаман. Әлбетте, сіздер бұрында маған ғамқорлық қылуды ойлайтұғын едіңіз. Бірақ, бұған мүмкіншілік жоқ еді. Мен бұл сөздерді, менің бір мүтәжілігім болғанлықтан айтып атырған жоқпан. Өйткені мен, әр қандай жағдайда да, барыма қанаат етуге үйренгенмен. Жоқшылықта да, молшылықта да жасаудың не екенін білемін. Әр қандай ауқалда да, тоқшылықта, һәм ашлықта, молшылықта, һәм мүтәжілікте жасаудың сырын үйрендім. Маған күш-қуат беретұғын Иса Масих пенен бірге һәмме нәрсені істей аламан. Дегенменен, сіздер менің қиыншылықларымды бөлісіп, жақсы істедіңдер. Әй, филиплилер! Сіздерге бірінші рет қош хабарды жариялап, Македониядан шыққан уақытымда басқа жәмәтлер емес, ал тек сіздер ғана менің менен алыс-беріс қылғаныңызды өздеріңіз де білесіздер. Мен Салоникада болған уақытымда да сіздер бірнеше мәртебе маған мүтәж нәрселерінді жеткіздіңдер. Мен бұны сіздерден бір зат алмақшы болып емес, ал сіздердің есабыңызда рухи жеміс көбейсін деп айтып атырман. Менде һәмме нәрсе бар, хәтте артып та атыр. Епафродит арқалы жіберген нәрселеріңізді алғанлығым себепті еш мүтәжілігім қалмады. Бұл нәрселер қош иісті түтеткі, һәм Құдай ұнатып қабыл ететұғын құрбанлық. Менің Құдайым сіздердің һәр бір мүтәжілігіңізді Масих Иса арқалы өзінің салтанатлы байлығы менен қандырады. Әкеміз Құдайға мәңгіге даңқ болсын. Аумин. Масих Исаға тиісті болған барлық сенушілерге сәлем айтыңлар. Жанымдағы туысқанлар сіздерге сәлем айтып атыр. Барлық сенушілер, әсіресе Рим патшасы Қайсардың сарайындағылар сіздерге сәлем айтып атыр. Иеміз Иса Масихтың мейірімі рухыңызға яр болсын.